Ja, šo peš?
Dobar, kikir je stanek.
Je koga?
Kikir je, kikir.
A, tak. Zova ti, koliko predlagaš?
5 na, na celot.
Šo 5 na celot?
5%.
Ne, ne, u točen iznos koliko?
Pa se zavisi koliko je bilo, pa mi je 15, 18.
Ti kako, kako procent zboriš tamo ili kako brojka? Točno.
Pa, тие го спомнаја тоа и генерално си окей вака тоа. Пет на тоа што ќе понуда. Што го зависи се понуда, ама помеѓу 15 и 18 би се движело согласно некој проект се колку би...
И ти прифата толку?
Па, ако му кажеме, ќе прифата, да. Не е тоа ништо. И на другото е толку.
Да не е многу, да? Да не се претера, претера новинарството.
Ја го не спомнав некоја аналогија од претходното и тие спомнава на приликата. А три е онако коректно.
Пробај со 15 да видиме како ќе ти реагира, па јави се.
Океј. Okay.